Неліктен мен көршімді жақсы көруім керек? Өзіңді қалай сүйсең, маңайыңдағы адамды да солай сүй. Матай жазған Ізғұхабар 22-ші тарау 39-ші аят. Доктор Карл Менингер: «Махаббат біздің ауырып қалған әлеміміздің емі болып табылады». Көп адамдар бұл сөздермен келісетін шығар. Дегенмен жалпы әлемдегі адамдардың бәрін сүйемін деп айту бір бөлек. Мысалы, 1.4 миллиард халқы бар Қытай халқын, бірақ жергілікті кішігірім құрылыс дүкені бар қытайлық отбасын сүйу бір бөлек. Сорен Керкегор киелі кітапта адамдарды сүйу туралы жалпылап айтқан жоқ. Киелі кітапта адамдарды жеке-жеке сүйу туралы жазылғандығы туралы айтады. Маңайындағы адамды сүйу керек деп айту бір керемет жүректі жылтатын нәрсе. Әрине, жалпы адамдардың бәрін сүйемін деп ойлау оңай. Өйткені бұл сүйіспенші ешқандай олардың өмірінде қатысуды қажет етпейді. Ал мінездері қиын отбасы мүшелері немесе бірге жұмыс істейтін немқұрайлы және дөрекі адамдарды жақсы көру шынымен құнды және қымбат болады. Өзіңізбен тек мәдениетіміз бен құндылықтарымыз ұқсас адамды сүйу қиын. Бірақ бізден ерекшеленетін, жуынатын бөлмені, сабын деген нәрсені бірнеше жыл көрмеген лас түрлерімен бізде жеркеніш сезімін тудыратын адамдар туралы не айта аласыз? Бір күні таңертең Гонконгтағы қонақ үйдегі бөлімнен шығып, жақын маңдағы Макдоналдс кафесіне бір шыны кофе ішуге бара жатқанымда, есік алдында аяқтары жалаңаш және өте лас, үстіне лас көрпені орап алған үйі жоқ бір әйелді байқадым. Мен не істеймін деп біраз ойланып тұрдым ішімнен. Егер Иса осында болса, ол не істер еді? Оның лас көрпесінің бір бұрышына ақша қояр ма еді? Оның аяғын жуып беретін еді ме? Оны мейрамханаға шақыратын еді ме? Шынымды айтсам, нақты жауабын білмеймін. Мен әлемдегі барлық адамдардың қажеттіліктерін қанағаттандыра алмайтыным анық. Сіз де олай ете алмайсыз. Дегенмен ғимараттың есігінде ұйықтап жатқан қытайлық әйелге не істеуім керек деп ойлаған менің шешімсіздігімді ақыры мен ештеңе істемегенімді білдірді. Мен бұрылып біраз кінәлі сезіммен үнсіз кетіп қалдым. Ішімнен: «Біз бәрібір бір тілде сөйлей алмайтын шығармыз. Ол мен түсінбейді. Ал менің берген ақшам ол арақ немесе есірткі сатып алу мүмкін» деп ойладым. Бірақ бір нәрсе анық. Мен көршіме, отбасыма және замандастарыма бірдеңе жасай аламын. Мен олармен қарым-қатынас орната аламын. Мен көмектесе алатын олардың көптеген қажеттіліктері бар. Иса өз шәкірттеріне маңайындағы адамдарды өздерін қалай сүйсе, солай сүйлері керек екенін айтқан кезде дәл осыны көздеген еді. Матай жазған Ізгі хабар 22-ші тарау 39-ші аят. Бірақ Иса бұдан да асып түсті. Ол: «Жауларымызды жақсы көруіміз керек» деді. Және ол біздің сүйіспеншілігіміз немқұрайлы, таяз, үстіртін болмау керек екендігін түсіндірді. Ол: «Сендерге айтатын өсиеті мынау: бір-біріңді менің өздеріңді сүйгенімдей сүйіңдер» деді. Жоқан жазған Ізғұхабар 15-ші тарау 12-ші аят. Сүйіспеншіліктің бағасы бар және қандай да бір ауыртпалықсыз шынайы сүйіспеншілік болмайды. Қорытынды ойы міне: егер сіз бір адамды махаббатқа өте мұқтаж бір адамды жолыңызда кездестіріп қалсаңыз, сіз ол үшін бірдеңе істей аласыз. Солай емес пе? Бүгінгі таңда адамдардың жеке мұқтаждықтары, бұл сіздің бірдеңе істеу, біреуді сүйу, өмірге ренжіген өздерін жалғыз сезініп жүрген адамдардың өмірлеріне өзгеріс енгізу мүмкіндігі болып табылады. Осыны дәл бүгін істеңіз. Сонда сіз өміріңізде Исаның қатысуын сезінетін боласыз.